Welcome to the big show.
Λες Ολυμπία, έτσι ξεκινάνε όλα. Νομίζεις ότι ακούς φωνές. Ενώ τις ακούς όμως, αλλά δεν ξέρεις από πού είναι. Μετά σου φοράνε την μπλούζα ανάποδα, ξέρεις μια μπλούζα αυτή την περίεργη. Και λοιπόν, κοίταξε. Λοιπόν, όπως καταλάβετε, Είναι τα 24 δευτερόλεπτα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, με την Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Σωτηρία Λυσγάρα μαζί μας. Ο Γιάννης Δεντόπουλος μόνος στο μικρόφωνο, τους ξεπάστρεψα και τους δύο. Τώρα μετά τον Κώστα και τον Βαγγέλη. Έχω γίνει Ισπανός κι εγώ, όπως οι Ισπανοί χθες. Και ο Αλκαράθ πήρε το Wimbledon και η Εθνική Ισπανία στο ποδόσφαιρο. Γενικά οι Ισπανοί είναι πολύ μεγάλο αθλητικό σχολείο και δεν είναι μόνο σε ένα άθλημα ή να έχουν ειδικότητα σε κάτι. Προφανώς έχουν μια γενικότερη αθλητική παιδεία η οποία φαίνεται όχι μόνο από τα αποτελέσματα αλλά και γενικότερα από την κουλτούρα τους. Λοιπόν, ως εκ τούτου τους βγάζουμε το καπέλο, τα συγχαρητήριά μας. Ελπίζουμε στο μπάσκετ να μην τα πάνε καλά, γιατί είναι στον ίδιο όμιλο με εμάς. Και μάλιστα παίζουμε μαζί τους στη δεύτερη αγωνιστική. Θεωρητικά είναι ένα μάτς το οποίο, αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο Καναδάς που παίζουμε στην πρεμιέρα και η Αυστραλία που παίζουμε την τρίτη αγωνιστική, είναι η ομάδα με την οποία θα κονταροκτυπηθούμε. Εντάξει, μην είμαστε απόλυτοι, γιατί η Βραζιλία ας πούμε μπορεί να έχει 8 NBAers, αλλά δεν ξέρω τώρα αν θα είναι μια ομάδα χτύπητη. Φαίνεται όμως ότι θα κονταρακτυπηθούμε με την Ισπανία, η οποία δεν είναι και στα φόρτε της, με Λορέντζο Μπράουν βέβαια να επιστρέφει μετά από την περσινή ξεκούραση, έφτιαξε και αυτό στο σώμα του. Λοιπόν, για την τρίτη θέση, γιατί το λέω αυτό, γιατί λέω τρίτη θέση. Περνάνε οι δύο πρώτοι, θυμίζω, και οι δύο καλύτεροι τρίτοι είναι τρεις όμιλοι των τεσσάρων ομάδων, και όλα αυτά τα λέμε επειδή αύριο έχουμε το φιλικό στην Θεσσαλονίκη με αντίπαλο το Πουέρτο Ρίκο, και ένα παιχνίδι που φυσικά θα μεταδώσουμε από την Ερασπόρα και από την ΕΡΤ, θα το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ3 αν δεν κάνω λάθος. Και θα είμαστε μαζί εκείνη την ώρα, οπότε θα συντονιστούμε λίγο αργότερα από την συνηθισμένη. Λοιπόν, αυτό που είχαμε συζητήσει και τις άλλες μέρες με τα φιλικά, για παράδειγμα τώρα μου ήρθε, επειδή η συζήτηση είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα με ένα φίλο που λέει, μα καλά αυτά τα φιλικά κλείνουμε, και εξηγήσαμε ότι δεν είναι εύκολο για την εθνική μας ομάδα να κλείσει φιλικό, γιατί είχε προολυμπιακό, δεν ήξερε κανείς αν θα περάσει, και σας αποκαλύψω τώρα ότι είχαμε κλείσει και δύο φιλικά με τη Λετωνία. Η Λετωνία ήταν στη Ρίγα, έπαιξε τελικό, αλλά αποκλείστηκε από τη Βραζιλία. Οπότε η Λετωνία γιοκ. Θα παίζαμε δηλαδή ένα με το Πόρτο Ρίκο, δεν κατάλαβα αν ήταν τρίτο, αλλά θα παίζαμε και δύο με τη Λετωνία, αλλά η Λετωνία δεν πέρασε. Και στα εξών συνετέθη, πήγαν στις ομάδες τους, δεν συνέχισαν. Οπότε εμείς έχουμε αυτό. Πιθανότατα παίξουμε και με τη Σερβία, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα φιλικό ακόμα, και θα δούμε αν θα χρειαστεί και τρίτο ή αν θα προλάβουμε και τρίτο, γιατί καταλαβαίνετε και εξήγησα γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα ως προς αυτά τα κομμάτια. Έχουν κλειστεί τα προγράμματα των ομάδων, έχουν κλειστεί εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Θυμίζω για παράδειγμα ότι σήμερα έχουμε στις 7 η ώρα στο Etihad Arena του Αμπου Ντάμπι παίζει η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Αυστραλία, άρα σε περίπου 2 ώρες μας ενδιαφέρει αυτό το μάτς, γιατί η Αυστραλία είπαμε αντίπαλός μας, με τον Derek White να είναι στη θέση του Καβάι Λέοναρντ και τον Ντουράντ να πονάει. Βέβαια είναι φαβοροί, έχουν καλή ομάδα. Στους Ολυμπιακούς είπαμε πάντα κατεβάζουν καλύτερες ομάδες, γιατί το θεωρούν σοβαρότερο. Ναι, το θεωρούν σημαντικό να πάρεις Ολυμπιακούς αγώνες, και γι' αυτό άλλωστε τα καταφέρνουν μια χαρά τον τελευταίο καιρό, και εκεί έχει τρακάρει η Ισπανία, μιας και την ανέφερα, από το 2006 που μας κέρδισε εμάς στον τελικό του παγκοσμίου και κατάφερε να πάρει τα πάντα εκτός από χρυσό Ολυμπιακό, γιατί έπεφτε πάνω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ έπεσα πάνω στο ΣΥΦΙ τώρα και του χρωστάω να πω τα ονόματα των νικητών, οπότε θα μου τα πει, θα τα πω και θα τα βρείτε εσείς εκεί, ξέρετε πώς θα τα βρείτε. Λοιπόν, για πες ΣΥΦΙ. Ακούγεσαι τώρα? Το βιβλίο λοιπόν για το Μουντιάλ, δεν ξέρω, ακούγεται ο ΣΥΦΙ? Όχι, εγώ τα λέω. Ωραία. Λοιπόν, το. Ναι. Ο Παναγιώτης από την Τρίπολη. Τι εκκρεμότητα έχει ο Παναγιώτης από την Τρίπολη, για πες μου. Μήνυμα με το κινητό σου τηλέφωνο Παναγιώτη από την Τρίπολη και θα πάρεις το βιβλίο για το Μουντιάλ. Ο... Την ποδοσφαιρική συλλογή. Από την Πινακοθήκη των Άσων την κερδίζει ο Χρήστος Καπλάνης. Μήνυμα με τηλέφωνο και ο Χρήστος Καπλάνης. Στέλνει όνομα, αλλά δεν έχουμε τηλέφωνο. Φιλιά, Σύφη, ευχαριστούμε πολύ. Γιατί όλο και κάτι, ξέρεις, μένουν πολλοί που ακούγαν την εκπομπή σου να δουν αν κερδίσανε και μας ακούνε και περισσότεροι. Λοιπόν, ακριβώς. Θέλοντας και εμείς. Λοιπόν, έπρεπε να άρχισε στο τέλος για να έχουν αγωνία και να μας ακούνε συνέχεια. Λοιπόν, τι είχαμε σήμερα. Σήμερα είχαμε. Στα τελευταία νέα, ας το πούμε, της ημέρας, μια χαρούμενη ανακοίνωση της ΑΕΚ για το γεγονός ότι έμεινε ο παίκτης που ήθελε, τον ήθελαν όσο κανέναν άλλον να μείνει σε σχέση με την περσινή ομάδα, και μιλάμε για τον Μιντάουσκας Κουσμίνσκας, τον forward ο οποίος ήταν ο καλύτερος, στην ουσία ο πιο σταθερός και ο πιο ποιοτικός παίκτης της περσινής ΑΕΚ, και νομίζω ότι είναι μια καλή βάση για να ξεκινήσει ο Σάκοτα τη δημιουργία μιας νέας ομάδας με τις νέες συνθήκες που επικρατούν, με τα νέα πρόσωπα που πλαισιώνουν το αφεντικό της ομάδας, τον κύριο Μάκη Αγγελόπουλο. Το δεύτερο είναι ότι αυτό που λέγαμε όλοι εδώ και αρκετό καιρό, ότι ο Μπρασδέκης δεν θα μείνει στον Ολυμπιακό γιατί είναι πάρα πολύ ξένοι και ο Μπρασδέκης δεν αξιοποίησε την ευκαιρία που πήρε από τον Ολυμπιακό, είτε γιατί είναι το γεγονός ότι δεν είναι εύκολο να μπει κάποιος στην ομάδα του Ολυμπιακού που έχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο, τακτική και φιλοσοφία, και οι περισσότεροι παίχτες χρειάζονται 1-2 χρόνια. Ο Μπρασδέκης δεν τα κατάφερε. Το πρόβλημα με τον Μπρασδέκης είναι ότι είναι σε μια θέση ιδιαίτερη, όπου πήρε παίχτες ο Ολυμπιακός, ένα, και δεύτερον ότι ο Μπρασδέκης δεν έκανε αυτά που έκανε συνήθως και φαινόταν να τα κάνει εύκολα, είτε με την Εθνική Λιθουανίας είτε με την Ζάλγκυρς πριν το κλείσει. Θυμίζω ότι είχε κλείσει μεταγραφή του πέρσι στην Κύπρο, στο τουρνουά που ήταν και οι δύο ομάδες. Ήρθε για μια μέρα, υπέγραψε, τώρα λογικά θα επιστρέψει στην ομάδα του Κάουνας, εκεί όπου θα βρει προπονητή τον Αντρέα Τρινκέρι. Λογικά σήμερα το βράδυ θα ρίξουν και πυροτεχνήματα οι φίλοι του Παναθηναϊκού, γιατί λίγη προθεσμία για τον Kendrick Nunn του NBA, δηλαδή το option out από το NBA, δεν υπάρχει κάτι, δηλαδή θεωρώ, και με δεδομένη και την ανάρτηση που έκανε ο ίδιος ο Kendrick Nunn, ο παίκτης που είπαμε άλλαξε την ιστορία του Παναθηναϊκού 31 Οκτωβρίου όταν αποκτήθηκε, είναι ότι από τη στιγμή που δεν φέρει κάποια προσφορά και να μπορεί να καλύψει και τις απαιτήσεις της συμφωνίας που έχει με τον Παναθηναϊκό, ο Kendrick Nunn φαίνεται ότι θα μείνει κάτοικος ο ΆΚΑ και του χρόνου στον πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδος Παναθηναϊκό. Πολύ σημαντικό. Θεωρούσα ότι το πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό ήταν να κρατήσει αυτούς τους δύο παίκτες που νομίζω ότι ήταν ο Nunn του ανάλλαξε επίπεδο και αυτός που ήταν η πιο ευχάριστη έκπληξη της μεταγραφικής περίοδου, που πέρσι ο Παναθηναϊκός στην ουσία άλλαξε όλο το υλικό, άλλαξε και προπονητή, ήταν ο Grant, ο οποίος ήρθε μεν για πέμπτος playmaker, αλλά στην ουσία ήταν ο πρώτος και με προσφορά πολυδιάστατη και στην άμυνα και στην επίθεση. Λοιπόν, αυτοί οι δύο από τη στιγμή που μείνουν και ο Παναθηναϊκός κινηθεί και πάρει τον ψηλό που θέλει να πάρει, είπαμε ο Μπαλτσερόφσκι φαίνεται να μένει μέχρι να βρεθεί ένας ψηλός από την Αμερική, οπότε κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δεν έχει πολλά πράγματα να κάνει ο Παναθηναϊκός, είπαμε, γιατί όπως είπε και ο Αταμάν, η ομάδα φτιάχτηκε το προηγούμενο καλοκαίρι με μεταγραφές οι οποίες δεν ήταν με ένα χρόνο συμβόλαιο, ήταν με περισσότερο από ένα. Ο Λούκας έχει 3 για παράδειγμα. Το δύσκολο ήταν αυτό, να μην γίνει κανένα, ας το πούμε, αστείο για τους, αστείο όχι ευχάριστο, αστείο, μην γίνει κανένα αστείο και χανόταν ο Nunn γιατί ξέραμε και είχαμε μεταδώσει ότι οι Bucks με κάποιο τρόπο είχαν ενδιαφερθεί για την περίπτωση του. Πριν από λίγο το είπαμε, ή μάλλον μιλώντας νωρίτερα, δεν προλάβαμε να πούμε το τελικό σκορ, αλλά φαινόταν η εθνική ομάδα των νέων στην κτίνια της Πολωνίας στο Ευρωμπάσκετ, ένα Ευρωμπάσκετ που έχει ενδιαφέρον με την έννοια ότι είμαστε και σε δύσκολο όμιλο. Χάσαμε από τη Γαλλία 68-62 και έτσι έχουμε μία νίκη, δύο ήττες. Περιμένουμε και το τελευταίο αποτέλεσμα της Πολωνίας με τη Γαλλία, γιατί μέχρι την δεύτερη αγωνιστική ήμασταν όλοι από μία νίκη. Είχαμε κερδίσει εμείς τους Σέρβους, αλλά χάσαμε από τους Πολωνούς σε μία θεωρητικά έκπληξη, γιατί δεν ξέρω τώρα, βέβαια και η έδρα έπαιξε ρόλο από ό,τι λένε και οι διεθνείς σε εκείνο το παιχνίδι. Παρόλα αυτά, τώρα ούτως ή άλλως παίρνανε όλοι, δηλαδή και οι τέσσερις από τον όμιλό μας, δεν είναι δηλαδή ότι θέμα πρόκρισης, παίρνανε όλοι, γιατί έτσι είναι το σύστημα. Οι τέσσερις του ομίλου μας θα διασταυρωθούν χιαστοί με τους τέσσερις του δεύτερου ομίλου. Θα σας τους πω ποιες είναι οι ομάδες που απαρτίζουν τον δεύτερο όμιλο με τον οποίο διασταυρωνόμαστε. Είναι το Ισραήλ, το οποίο μετράει 2-0 και έχει ένα παιχνίδι ακόμα. Η Ιταλία, η οποία είναι στο 1-1, η Γερμανία που είναι στο 1-1 και η Τσεχία. Με κάποια από αυτές τις ομάδες, ανάλογα με τη διασταύρωση, θα βρεθούμε. Λοιπόν, όσον αφορά το παιχνίδι, είπαμε ότι από την αρχή οι Γάλλοι με τα αθλητικά τους προσόντα πήραν ένα προβάδισμα. Η εθνική μας πλησίαζε στον πόντο κάνα δύο φορές, αλλά δεν κατάφερε να προσπεράσει και στο τέλος έχασε με αυτό το 68-62 με το Ζούγρε να κάνει double-double. 13 πόντους, 16 rebound. Πρέπει να βάλει και αυτοκαλάθι αν ήταν καλά ο Ζούγρης σε κάποια φάση. Πολύ καλός για μια ακόμη φορά ήταν και ο Καρακώστας. Ο Γιάννης Καρακώστας, θυμίζω, ο καλύτερος νέος παίκτης της Elite League πέρσι, στη σεζόν που τελείωσε δηλαδή με τον Παπάγου, με τα γραφή του Αμαρουσίου, έβαλε 16 πόντους με 3 στα 5 τρίποντα. Είναι η δεύτερη φορά, το δεύτερο μάτς, είναι αυτό με την Πολωνία που ήταν ο πρώτος σκόρερ. Ο Ζαμαντούροφ είχε 10 πόντους αλλά με 1 στα 5 τρίποντα. Ο Χιτικούδης 10, αυτή ήταν με 2 στα 2 τρίποντα. Αυτή ήταν η διπλή, δηλαδή αυτοί που πέτυχαν διψήφιο αριθμό πόντων στο παιχνίδι της εθνικής ομάδας των Ινών, η οποία βέβαια συνεχίζει για να δούμε πού θα καταλήξει. Άλλο προς το όπου να είναι, νομίζω ότι θα ανακοινώσει την παραμονή του Μοντεγιούνας. Όχι, το ανακοίνωσε από ό,τι βλέπω τώρα. Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Μονακό μέχρι το 2026, άρα θα είναι μαζί με τον Παπαγιάννη. Ο Μοντεγιούνας είναι ένας ψηλός που προερχόταν από το NBA, ο οποίος, να πω την αλήθεια μου και σας το έχω εξομολογηθεί, δεν μου πολύ γεμίζει το μάτι, με την έννοια ότι είναι αδύναμος αμυντικά, και εδώ είναι το θέμα με τον Παπαγιάννη, γιατί κάποιο θα δω και τα μηνύματα, σιγά σιγά είμαι μόνος μου, με τρελάνετε σήμερα, έτσι, δεν θέλω και πολύ, εννοώ σιγά σιγά να περιμένετε τα μηνύματα, θα τα δούμε όλα με τη σειρά τους. Ήταν εύλογο το ερώτημα του φίλου εάν ο Μοντεγιούνας με τον Παπαγιάννη ταιριάζουν, από τη στιγμή που ο Παπαγιάννης τον τελευταίο καιρό έχει βάλει στο παιχνίδι του και πολύ έντονα μάλιστα το τρίποντο, δηλαδή το σουτ έξω από τη γραμμή, και ο Μοντεγιούνας σουτάρει καλά. Βέβαια ο ένας είναι αριστερόχειρας και ο άλλος είναι δεξιόχειρας, καμία σχέση με τη συζήτηση που άκουγα τις προάλλες που κάναν τα παιδιά, αν οι δύο στόπερ παίζει ρόλο αν ο ένας δεξιοπόδαρος και ο άλλος αριστεροπόδαρος. Λοιπόν, θα είναι μαζί. Για παράδειγμα, γιατί είπα ότι είδα μήνυμα για τον Παπαγιάννη με την άκρη του ματιού μου, ρε παιδιά, ο Αταμάν δεν πήρε Παπαγιάννη και κρατά Μπαλτσερόφσκι, μας το ρολάρει ο Τούρκος. Εξηγήσαμε μια πολύ σοβαρή και σημαντική πιθανότητα που υπάρχει σε αυτή την επιλογή, ότι ο Αταμάν κρατάει Μπαλτσερόφσκι, με τον οποίο έχει συμβόλαιο, ένα. Δεύτερον, μπορεί να τον περιμένει Μαλαγά, δύο. Άρα, όπως ο Γκάι κάποια στιγμή που δεν έβρισκε χώρο και έφυγε και πήγε στην Ισπανία, έτσι και ο Μπαλτσερόφσκι έχει ομάδα να τον περιμένει, και ο Αταμάν θα ψάξει, όπως περίμενε 31 Οκτωβρίου ότι θυμονίζω αυτή την ημερομηνία γιατί είναι η πιο σημαντική για τον περσινό Παναθηναϊκό που έφτασε να πάρει την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα, πήρε τον Αν. Άρα περιμένει την πιθανότητα να... θα σας πω γιατί γελάω τώρα αμέσως. Λοιπόν, μήπως έχει την πιθανότητα να βρει κάτι πολύ καλύτερο ως backup, γιατί είναι ρίσκο, πραγματικό ρίσκο για τον Παναθηναϊκό, να πιστεύει ότι ένας παίκτης, ο Λεσόρ, θα τη βγάλει υγιής. Χτυπάμε ξύλο για όλους να είναι υγιής, αλλά παίζει ρόλο και η τύχη, ας πούμε, να είναι υγιής όλο το χρόνο χωρίς τραυματισμό, χωρίς ένα βήχα, τέλος πάντων, και γιατί δεν υπάρχει. Είναι ο Κώστας Αντετοκούμπο και ο Μπαλτσερόφσκι. Λοιπόν, πήγαμε και μισή, πότε πέρασε η ώρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Λοιπόν, με Γιάννη Κωνσταράκη στα πλήκτρα, καταβάσαμε, καταλάβατε, έγινε το fade για να μπούμε εμείς. Συνεχίζουμε, απλά δεν καταλαβαίνω, Βασίλη, από τα Λουτρά Δίψου, αν ρωτάς, γιατί λέει στην Εθνική κάτω των 20 παίζει ο Βασίλης Καζαμίας του Άρη, δεν είναι στη σύνθεση, δεν είναι στη δωδεκάδα, έτσι, τουλάχιστον... στην ομάδα που έμεινε για να και παίζει στο ευρωπαϊκό. Έτσι είναι ο Καρακώστας, ο Πλώτας, ο Κωνσταντινίδης, ο Καπετάκης, ο Παρασκευόπουλος, ο Μπουντούρης, ο Βασιλείου, ο Χιτικούδης, ο Σαμοντούροφ, ο Καμπερίδης, ο Ιωάννου και ο Ζούγρης. Με coach το Κώστα Παπαδόπουλο. Οπότε ο Βασίλης δεν είναι. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, για το Βεζένκοφ με ρώτησε, πρώτο μήνυμα ήταν το Βαγγέλη του 828, ρώτησε για το Βεζένκοφ. Είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Ολυμπιακό, έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Η δήλωση, αν μπορεί κάποιος να ερμηνεύσει δηλώσεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, του Προέδρου του Τορόντο, του Μαβάη Ουτζίρι, αυτό το θα πάρθει η σωστή απόφαση, είναι νομίζω προς την πλευρά του ότι επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Αυτό καταλαβαίνω εγώ γενικά και από τις συζητήσεις, προσπαθώντας να πάρουμε καμιά κουβέντα από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού που δεν λένε. Εντάξει, ξέρουμε ότι το έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι η προσφορά, και από τη στιγμή μάλλον, επαναλαμβάνω, για μένα η ένδειξη ότι ο Βεζένκοφ είναι έτοιμος να γυρίσει στον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα ήταν πρώτον ότι ο ατζέντης του, που είναι ο Νίκος Ολότσος, που είναι πάρα πολύ σοβαρός στη δουλειά του, ανακοίνωσε κάποιες κινήσεις που έκανε, όπως για παράδειγμα το ότι αρνήθηκε την πρόταση του Παναθηναϊκού. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτή ήταν μια πρώτη κίνηση προς τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, λέει ένας φίλος, αν μείνει ο Ολυμπιακός με Βεζένκοφ, εννοεί, τους βάζει με μισά επίθετα, αλλά εγώ το μεταφράζω. Βεζένκο, Βιλντόζα, Εβανς. Ο Εβανς, αν να παίξει, θα παίξει μετά τον Ιανουάριο. Έτσι. Και Ντόρσεϊ πάει για play-off, Ταβάνι, Final Four. Ταβάνι, Final Four. Πάει για play-off, Ταβάνι, Final Four, υπέρβαση κούπα. Αν κατάλαβα καλά τα κόμματα, έτσι, που λέει ο 673. Παιδιά, όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας, ό,τι μεταγραφές και αν κάνουν, ξεκινάνε και λένε πρώτα για play-off, άντε το πολύ Final Four. Όποιος ξεκινάει και λέει για κούπα, δεν είναι στα καλά του. Έτσι, ή δεν ξέρει τη φυσιογνωμία. Άρρωστε, έχει αποδειχθεί ότι όποιος βγαίνει πρώτος στην κανονική περίοδο, που σημαίνει σε 34 αγώνες μπορεί να είναι η καλύτερη ομάδα, δεν παίρνει ποτέ την Ευρωλίγκα. Τώρα θα μου πει κανείς το Αταμάν. Μα δεν στηριζόταν πουθενά ο Αταμάν όταν το είπε. Οπότε, ξέρεις, το τζόγαρε. Το τζογαδόρικη. Δεν είχε υπόβαθρο, και το λέω αυτό, το δεν είχε υπόβαθρο, όχι ότι δεν είχε ομάδα, έφτιαξε την ομάδα. Γιατί στην αρχή ο Παναθηναϊκός ήτανε πολλοί καινούργοι παίκτες που θα θέλαν χρόνο. Απλά έγινε σε χρόνο ρεκόρ ο Παναθηναϊκός να φτάσει να πετύχει αυτά τα πράγματα που πέτυχε πέρσι. Λοιπόν, άλλο μήνυμα που με άγγιξε, γιατί το έχω σημειώσει, και φίλε που το έγραψες, 242, είδες, μπορεί πολλές φορές να μην συμφωνούμε σε όλα ή να συμφωνούμε, γιατί είσαι και εσύ λίγο παράξενος. Με άγγιξε πάρα πολύ και το σημείωσα. Βέβαια θα μου πεις ποιος την κάνει τη δήλωση και ό,τι δίνει. Η δήλωση είναι η εξής, και την έκανε ο Ενές Καντέρ. Ο Λεμπρόν είναι σαν δικτάτορας του NBA. Το έχει πει και κατά κάποιο τρόπο με ένα τραγούδι ο Σφακιανάκης που λέει τι σου η μαχαιριά. Λοιπόν, όπως ξέρετε, από φύση και θέση και από φιλοσοφία είμαι αντίθετος σε αυτούς τους παίκτες. Δηλαδή αυτούς τους παίκτες που θέλουν να έχουν λόγο. Ποιος θα είναι προπονητής, ποιος θα είναι συμπαίκτης, ποιος θα είναι... Δηλαδή θέλουν να κάνουν τον πρόεδρο, τον προπονητή, να κάνουν τις αλλαγές και να παίρνουν τα λεφτά αυτοί για να παίζουν. Και μετά, ξέρεις, αν γίνει κάτι, φταίνει οι άλλοι, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, σας είπα, ένας λόγος που όταν κάναμε στη συζήτηση ο 242 που πρέπει να την άκουγε, περί αισθητικής και ηθικής. Λοιπόν, για μένα εδώ, ακόμα και στην αισθητική, στο μπάσκετ ας πούμε, να ήταν ψηλά ο Λεμπρόν, στην ηθική μου αυτό δεν ταιριάζει. Δηλαδή, ο Λεμπρόν τώρα να συμπεριφέρεται ως δικτάτορας, αν συμφωνήσουμε ότι το κάνει. Εγώ πιστεύω ότι ο Καντέρ, που λέει πολλά, έτσι, λέει πολλά και πολλά που τον έχουν βάλει και στο στόχαστο του καθεστώτος, Ερντογάν. Δεν έχω λόγο να τον αμφισβητήσω, γιατί δεν μου φαίνεται ότι απέχει και πολύ από την πραγματικότητα, έτσι. Δηλαδή αν έλεγε κάτι διαφορετικό μπορεί και να με ξάφνιαζε, αλλά έτσι όπως το λέει φαίνεται ότι είχε το θάρρος να το πει, γιατί και πολλοί το σκέφτονται και από εμάς πολλοί δεν το σκεφτόμαστε. Αυτός το είπε και φωνακτά, οπότε νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό είναι αντίστοιχο. Δεν συνάδει, ρε παιδί μου. Και νομίζω ότι πολλοί, και ξέρετε ποιοι την πατάνε πιο πολύ σε αυτή την περίπτωση, αυτοί που είναι τέτοιου τύπου παίκτες όταν παίζουν και μετά γίνονται προπονητές. Αυτοί την πατάνε. Γιατί αναγκάζονται να έρθουν αντιμέτωποι με το μικρό εαυτό τους. Πώς λέει ο Ζιντάν, έστειλε γράμμα στο μικρό εαυτό του. Έτσι. Λοιπόν, τρεις ομάδες, τα ιερά τοτέμ, Τσεσεκά, Παναθηναϊκός, Ρεάλ, ξεκινάνε πάντα για την κούπα. Λέει ο 242. Είδες 242. Είπαμε, θα τα βάλω με μία ιεραρχία. Η Τσεσεκά, σου θυμίζω, μάλλον η Τσεσεκά, πρώτον με το μπάτζετ και τη διετησία που είχε, ήταν στο Final Four, αβλεπεί πήγαινε και χωρίς να παίξει κιόλας. Ο Παναθηναϊκός είχε μία δωδεκαετία να πάει στα Final Four, δεν ξεκινάει για την κούπα. Έτσι. Αφήνω τι είπε ο Αταμάν και εξηγήσαμε αυτό. Η Ρεάλ και αυτή ήταν για ένα διάστημα μέχρι να καταλάβει ή να αποφασίσει ο Πάμπλο Λάσο να σκληρύνει λίγο την ομάδα, ότι δεν φτάνει μόνο το sexy basketball, αλλά θέλει και σκληρότητα. Σκληρότητα και αθλητικότητα. Από εκεί και πέρα, γιατί έφαγε ένα γερό χαστούκι το 13 στον τελικό του Λονδίνου από τον Ολυμπιακό, από εκεί και πέρα πήρε κάποιους παίκτες οι οποίοι έχουν αυτή την ικανότητα να σπρώχνονται, να χτυπάνε. Όταν λέω να χτυπάνε, καταλαβαίνετε το μπασκετικό ξύλο που λέμε, για να μην τα παρεξηγούμε τα πράγματα. Λέει ο 662, εγώ βλέπω ότι ο coach Μπαρτζόκας θα κλείσει διαρροτριάρι από το NBA Σεπτέμβριο με την ησυχία του, μιας και έχει παίχτη στο 2 Ντόρση, μαξιλαράκι από το Γενάρη. Στον Άσο δεν κατάλαβα, είναι πλήρης, οπότε δεν βιάζεται όπως πέρσι. Ιέρο 7, Ρέθυμνο. Ναι, έχει μια λογική αυτό. Έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός, εάν γυρίσει ο Βεζένκοφ, θα πρέπει να σκεφτεί τις προτάσεις που θα έχει, κυρίως για τον Πετρούσεφ. Αυτό είναι δεδομένο, ότι ο Πετρούσεφ θα είναι στόχος του Ερυθρού Αστέρα αν γυρίσει ο Βεζένκοφ. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πραγματικά χρειάζεται ένα τριάρι. Γιατί ο Κώστας Παπανικολάου σιγά σιγά έχει καταρχάς παίζει στην εθνική συνέχεια. Ένα αυτό. Παίζει πολύ και σιγά σιγά περνάνε και τα χρόνια. Ο χρόνος είναι πανταμάτορος ακόμα και για τον. Μάλλον ήταν για όλους, γιατί να μην είναι και για τον Κώστα Παπανικολάου. Άρα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σιγά σιγά πρέπει να ετοιμάζει και αυτή τη λύση. Γιατί η λύση, ας πούμε, να παίξει λίγο στο 3 ο Πίτερς και λίγο στο. Θυμάμαι, ας πούμε, είναι παιχνίδια που τα πήρε με τρεις κοντούς. Θυμίζω δηλαδή, για παράδειγμα, τον πρώτο τελικό, ο πιο κρίσιμος αγώνας του Ολυμπιακού από τότε που επέστρεψε στην Α1 για μένα, ήταν ο τελικός του κυπέλου στην Κρήτη με προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Μπρίφτη τότε. Το λέω τον Μπρίφτη για να καταλάβετε ποιο μάτς μιλάω. Ο Ολυμπιακός ήταν πίσω 14 πόντους. Αν έχανε αυτό το μάτς, δεν θα ήταν και πάρα πολύ. Ίσως να μην ήταν και η ίδια η πορεία του από εκεί και πέρα. Δηλαδή να πάρει τόσους τίτλους στην Ελλάδα και να πάει σε 3 Final Four. Άσχετα αν για ένα σουτ δεν πήρε το Final Four το περσινό. Ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα πέρσι. Λοιπόν, εκείνο το μάτς ο Μπαρτζόκας τι έκανε. Απέσυρε, αν θυμάμαι καλά, το τελείωσε μάλλον με. Απέσυρε το Σλούκα και τελείωσε με Ντόρσεϊ. Καλή ώρα, γιατί έκανε κάτι δηλώσει, γι' αυτό το λέω τώρα το καλή ώρα. Ντόρσεϊ, Βόκαπ και Μακίσικ. Με αυτούς τους τρεις τελείωσε. Πολλές φορές σε κάποια παιχνίδια έχει τελειώσει με τον Γκάναν στη θέση κάποιου άλλου. Ή μάλλον ειδικά τώρα φέτος που θέλει, και το αποκάλυψε και ο ίδιος νομίζω, ότι θέλει να τελειώνει με δύο χειριστές της μπάλας. Το ίδιο έκανε φέτος πολλές φορές. Και γι' αυτό ο Κάναν, αν ήταν σε κάποια μέρα που θα μπορούσε να βοηθήσει, έπαιζε ως τρίτος γκάρ μαζί με τον Γουόκαπ, ο οποίος είναι εξπέρ στην άμυνα, και τον Γκος, ο οποίος δεν δίσταζε να πάρει κάποια κρίσιμα σούτ, αλλά έχασε και κάποια κρίσιμα σούτ που ενδεχομένως να στήχησαν και τίτλους. Το πρωτάθλημα, για παράδειγμα, έχασε με το Παναθηναϊκό μάνι-μάνι, θυμάμαι, 2-1 στο τελευταίο παιχνίδι, και ένα σε εκείνο το μάτς που πήγε να γυρίσει από το πουθενά, αν θυμόσαστε καλά, που πήγε για goal foul. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι προς το τριάρι. Ο Ντόρση, παρεπιπτόντως, δήλωσε νωρίτερα Βγήκαν οι δηλώσεις, κυκλοφόρησαν οι δηλώσεις του, δεν πρόλαβα να δω πού τις έχει κάνει. Ο τίτλος είναι ότι μου έλειψαν όλα από τον Ολυμπιακό να κατακτήσουμε τη EuroLeague και να κάνω τη σεζόν της καριέρας μου. Φυσικά και του Tyler Dorsey του έλειψαν όλα από τον Ολυμπιακό, γιατί όπου πήγε δεν είχε την ίδια αντιμετώπιση. Θυμίζω πόσο είχε ταλαιπωρηθεί και στην Μακάμπη και στη Φενέρμπαξε, όπου πήγαινε έβρισκε τον ίδιο μπροστά του. Λοιπόν, και με αποτέλεσμα να καταλάβει ότι στον πώς λέμε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, για αυτόν τουλάχιστον, έτσι, δεν λέω για όλους, αλλά για τον Ντόρση σαν τον Ολυμπιακό δεν έχει. Προφανώς αυτό εννοώ, έτσι. Δεν εννοώ δεν είναι, ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, έτσι, αλλά για τον Ντόρση. Λοιπόν, έγινε η κλήρωση. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας. Δεν ξεκινάμε με ντέρμπι, παρεπιπτόντως, το ξέρετε. Έχει βγει πολύ πιο νωρίς το αποτέλεσμα της κλήρωσης. Θυμίζουμε την πρεμιέρα εκτός έδρας και οι δύο. 3 Οκτωβρίου ο Παναθηναϊκός ως πρωταθλητής Ευρώπης επισκέπτεται την Άλμπα. Θα πω το τυπικό, το κλασικό, είναι σχετικά εύκολο για αρχή για τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι εκτός έδρας, άρα ένα αυτό. Το δεύτερο, η Άλμπα τα τελευταία χρόνια δεν είναι μια ομάδα κορυφής, ίσα ίσα είναι ομάδα ουράς. Άλαμα, ο Ολυμπιακός θα παίξει την επόμενη μέρα, 4 Οκτωβρίου, με την ισχυροποιημένη, εγώ θεωρώ, Φενέρμπαξε, γιατί και εδώ είναι η ευκαιρία του Ντόρση, μιας και τον αναφέραμε, να πάρει ρεβάνς από τον Σάρας. Νομίζω ότι και με τον Ιτούδη έπαιζε πάρα πολύ. Αλλά η Φενέρμπαξε είναι μια από τις ομάδες που ούτως ή άλλως πήγαν Final Four πέρσι, άρα είναι ένα μάτς που δεν μπορείς να πεις ότι πάει ο Ολυμπιακός για να το πάρει το διπλό αέρα πατέρα. Θα πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ. Συνήθως εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερα για μια ομάδα να ξεκινάει εκτός έδρας, γιατί αν είναι, και ειδικά θα σας πω πώς το βλέπω, δηλαδή με το δικό μου το μάτι και το δικό μου το φτωχό μυαλό, έτσι, ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαξε, εάν κερδίσει θα πάρει μεγάλη νίκη, εάν χάσει είναι μια ήττα εντός προγράμματος, στην ουσία δεν είναι ότι απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός με την Άλμπα, όπως την ξέρουμε, αν χάσει δεν θα είναι και πάρα πολύ καλό. Αν κερδίσει θα είναι ok. Έτσι, γιατί, επαναλαμβάνω, ομάδες που έχουν στόχο το Final Four ή έχουν στόχο να πάνε χωρίς μεγάλη δυσκολία στα play-off και να μην μπλέξουμε τα play-in, ομάδες όπως η Άλμπα, δεν ξέρουμε βέβαια πώς θα παρουσιαστούν, λέμε θεωρητικά τώρα, έτσι, πρέπει να τις κερδίζουν. Άλλα παιχνίδια της πρεμιέρας είναι Μονακό, Αρμάνι, Ζαλγίρις Μπαρτσελώνα, Μακάμπι Βιλερμπάν, Μπάγερν Ρεάλ Μαδρίτης, είπαμε Φενέρ, όλα αυτά μέχρι το Μπάγερν Ρεάλ Μαδρίτης είναι 3 Οκτωβρίου. 4 Οκτωβρίου, εκτός από το Φενέρμπαξε Ολυμπιακός, παίζει η Παρί με τον Ερυθρό Αστέρα και η Βίρτους Μπολόνια με την Εφές, με την υποσημείωση ότι κυκλοφόρησε πως ο Τιάγκο Σπλίτερ μπορεί και να είναι ο προπονητής της Παρί στην φετινή Ευρωλίγκα. Ο Σπλίτερ, θυμίζω ότι ήταν βοηθός του Άζα Πέτροβιτς στη Βραζιλία, που κέρδισε τη Λετωνία, με την οποία θα παίζαμε δύο φιλικά αν είχε κερδίσει η Λετωνία και παίρνει το εισιτήριο. Να πούμε για τα ντέρμπι, πότε είναι τα ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Θυμόσαστε ότι πέρσι ήταν στην πρεμιέρα, αυτή τη φορά δεν είναι στην πρεμιέρα, είναι πιο πίσω και με διαφορά. Πάλι όμως πρώτο στο ΆΚΑ το μάτς. Το μάτς του ΆΚΑ είναι για την 8η αγωνιστική, στη 9 και 4 στις 8 Νοεμβρίου, άρα θα έχουν παίξει, θα έχουν παίξει και Super Cup μέχρι τότε. Ενώ το δεύτερο παιχνίδι είναι για την 21η αγωνιστική. Σας θυμίζω ότι στην Ευρωλίγκα δεν πάνε συμμετρικά οι αγωνιστικές, δηλαδή ξαναρχίζουμε ανάποδα. Δηλαδή από την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου είναι αντεστραμμένο το γηπεδούχο, αλλά παίζουν ανακατεμένα τα μάτς του δεύτερου γύρου, 14 Μαρτίου στο ΣΕΦ, 9 και 4, 21η αγωνιστική. Λοιπόν, το να λέμε για κληρώσεις, είπαμε όλοι παίζουν με όλους. Υπάρχει η μόνη προσέγγιση που θεωρώ ότι μπορώ να κάνω, γιατί την κλήρωση, επειδή μας έχει συμβεί και στο παρελθόν, να λέμε εύκολη κλήρωση ο ένας, δύσκολη ο άλλος. Και αυτός που έχει τη δύσκολη κλήρωση κάνει κανένα δύο νίκες, παίρνει τα πάνω του, παίρνει ψυχολογία και ξεκινάει καλύτερα από τον άλλον που μπορεί να στραβοπατήσει. Γι' αυτό λέω καμιά φορά το καλύτερο είναι να παίξεις από το να ρισκάρεις να παίξεις την έδρα σου. Να ξεκινήσεις με εντός έδρας ήττα, καλύτερα να παίξεις με μια ομάδα που και να χάσει εκτός έδρας δεν σε πειράζει, για να βρέξεις τα πόδια σου στη φετινή διοργάνωση. Υπό αυτή την έννοια το λέω. Το πρόγραμμα το φτιάχνεις μόνος σου, αφού παίζουν όλοι με όλους. Βέβαια, δεν σημαίνει το ότι παίζω με όλοι με όλους ότι παίζεις με τους ίδιους. Δηλαδή, άλλη Ρεάλ μπορεί να συνάντησε όποιος τη συνάντησε μέχρι τον Ιανουάριο, μέχρι το Δεκέμβριο, που πήγαινε κανόνι, σφαίρα, και άλλοι όταν χαλάρωσε μετά, όπως οι αθλητές που έχουν αφήσει πίσω τους κάνα γύρω τους υπόλοιπους και κοιτάνε και πίσω και κάνουν και χειρονομίες. Και τέρμα, η Ρεάλ είχε εξασφαλίσει την πρώτη θέση, έκανε και μάλιστα νομίζω έκανε και δύο σε αυτό το περίοδο, έκανε δύο συνεχόμενες ήττες εντός, οι οποίες επηρέασαν τη βαθμολογία. Δηλαδή, αν δεν συνέβαιναν αυτά, θα είχαμε και άλλη βαθμολογία και ενδεχομένως και άλλο φανάρι. Όχι άλλο φανάρι, δεν ξέρω τι θα είχαμε. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω ότι πέρασε ο Παναθηναϊκός και κολλητά πέρασε και η Φενέρ από την έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης. Οπότε, υπό αυτή την έννοια, παίζει ρόλο το πότε θα αντιμετωπίσεις μια ομάδα. Θα την πετύχεις σε full φόρμα, θα την πετύχεις πλήρη. Ολυμπιακός για παράδειγμα, ή ο Παναθηναϊκός. Δεν ήταν ίδιος ο Παναθηναϊκός που ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό που τελείωσε. Ένα. Δεν ήταν ίδιος ο Ολυμπιακός του πρώτου γύρου με τους τραυματισμούς και τις απουσίες με τον Ολυμπιακό που έκανε πρωταθλητισμό στο δεύτερο γύρο. Άρα καταλαβαίνετε, παίζει ρόλο πότε θα πετύχεις και σε τι κατάσταση τον καθένα. Με τι τραυματίες και ούτω καθεξής. Σταύρος 13. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι ο Ντόρσεϊ δεν έπαιξε πουθενά καλά τόσα χρόνια που λείπει? Ναι, μου κάνει, μπορεί να σου πω ότι μου κάνει εντύπωση, αλλά δεν θα μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση, ή μάλλον θα μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση αν όπου πήγαινε, γιατί στο NBA εντάξει δεν είναι εύκολο να πιάσεις, δηλαδή και ο Βεζένκοφ ας πούμε πήγε στο NBA, ναι, και ο Σπανόλης πήγε στο NBA και δεν, ή τουλάχιστον μέχρι τώρα για τον Βεζένκοφ, αν δεν είχε την τύχη, την κατεμιά, δεν ξέρω όπως θέλετε πες το, να παίζει με τον Wilbekin. Και ο Wilbekin είναι περίπου ίδιοι, σχεδόν ίδιοι, ή τουλάχιστον ειδικά επί Σφαιρόπουλου ο Wilbekin ήταν ο Πασά ένας, δηλαδή όταν λέω ο Πασάς, αλλά και ο Πασά ένας, δηλαδή σούταρε όποτε ήθελε. Με αποτέλεσμα να μην περισσεύει καθόλου για τον Ντόρσεϊ ή να παίρνει τα σκοτωμένα σούτ. Νομίζω ότι η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός τον αξιοποίησε, ή ο τρόπος που έπαιζε ο Ολυμπιακός τον αξιοποίησε περισσότερο από κάθε ομάδα που τον είχε στο ρόστερ του. Τουλάχιστον όσο τον παρακολουθούμε εμείς στην Ευρωλίγκα. Ο 694 λέει δεν έχει περάσει καθόλου ο πόνος του Σλούκα. Τι ωραία θα πονάς μέχρι του χρόνου τέτοιο καιρό. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν του πλήρωσα εγώ τις διακοπές που κάνει τώρα, γιατί να με πονάει. Μόνος του τις πληρώνει και τις αξίζει, γιατί κουράστηκε πάρα πολύ και έκανε μια εξαιρετική σεζόν. Νομίζω ότι σας είπα ότι ο Σλούκας, και τίποτα να μην κάνει ο Παναθηναϊκός από εδώ και πέρα, που δεν ισχύει αυτό, αλλά θέλω να πω ότι το σενάριο που εξυπηρέτησε ο Σλούκας αυτή τη σεζόν, ούτε στα καλύτερα του όνειρα, και νομίζω ότι από εδώ και πέρα και τίποτα να μην κάνει από εδώ και, ή μάλλον να μην πάρει η Ευρωλίγκα άλλη ο Παναθηναϊκός από εδώ και πέρα και να παλεύει για τους εγχώριους τίτλους. Ο Σλούκας έχει γράψει την ιστορία έτσι όπως την έχει γράψει. Ο οποίος είναι σαν ιστορία, εσύ όμως, τι είπαμε, Γιάννη, είσαι Ολυμπιακός, άντε πάλι. Και ξέρω ότι στεναχώρια, ο 694, ο 233, άλλος είναι αυτός. Άντε πάλι. Πήρε ο Σλούκας Ευρωλίγκα, γιατί έχει πάρει και άλλες φορές Ευρωλίγκα ο Σλούκας. Γιατί να μην πάρει Ευρωλίγκα ο Σλούκας. Έχει πάρει και με τον Ολυμπιακό 2 και με τη Φενέρ 1 και με τον Παναθηναϊκό 1. 4 έχει, με 3 διαφορετικές ομάδες. Δεν το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω αν είναι όνομα ή εννοείς κάτι. έγραψε ιστορία, εσύ όμως δεν τον ανέφερες καθόλου, Μιχάλη Σπάρτη. Μιχάλη, κάνεις λάθος. Ανέφερα τον Σλούκα, απλά ανέφερα ότι η μεταγραφή που κατά τη γνώμη μου άλλαξε τη δυναμικότητα και το ομολόγησε και ο ίδιος ο Σλούκας, έτσι, το είπε ο ίδιος ο Σλούκας, παρεπιπτόντως δεν το είπα εγώ, ο ίδιος ο Σλούκας, είπε ότι ο Νάν άλλαξε επίπεδο τον Παναθηναϊκό. Και επίσης, δεν νομίζω να υπάρχει έστω ένας, ας γράψει ένας Παναθηναϊκός που έχει αμφιβολία ή έχει αντίρρηση ότι η μεταγραφή του Grant αποδείχθηκε όχι απλά value for money, αποδείχθηκε πολύ πιο αποτελεσματική από τις προσδοκίες, γιατί εγώ άκουγα για πέμπτο και αν θυμόσαστε και μπορώ να τις βρω, ευτυχώς οι εκπομπές υπάρχουν και είναι γραμμένες και μπορώ να τις βρούμε, ότι θα εκπλαγείτε ευχάριστα με τον Grant όσοι πιστεύετε ότι ο Grant είναι για πέμπτος, και ο Grant και στην άμυνα θυμόσαστε πως ήταν υποψήφιος και λέγαμε ότι θα δικαιούτο, αν δεν το έπαιρνε ο Γόκαπ, θα δικαιούτο να το πάρει και ο Grant του καλύτερου αμυντικού που διαγωνίζονταν με τον Ταβάρες αυτοί οι τρεις. Ο 8-26 λέει Ολυμπιακός είμαι, ούτε οκτάδα δεν μπαίνουμε έτσι. Εντάξει, αυτά εκτιμήσεις, μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει να... ή μάλλον βλέπει ό,τι θέλει να δει ή ό,τι πιστεύει. Γενικά ο Ολυμπιακός έχει πετύχει περισσότερα από όσα περίμενε κανείς όπως τον ζήγιζε τις προηγούμενες χρονιές. Το λέω απλά και το σημειώνω. Ο Μπαλτσερόσκι, με Μπαλτσερόσκι τώρα που έμεινε, αλλάζει η ομάδα πλάνο όσον αφορά το 5 ή θα κινηθεί για τεσάρι και θα πάει στο 5 ο Μίτο, λέει ο Θήμιος. Ο Μίτογλου θα είναι υποψήφιος να παίζει πεντάρι. Άλλωστε ο Αταμάν το έκανε ως τακτική, ειδικά απέναντι στον Φαλ, αλλά και με τον Ταβάρες, με ψηλούς δηλαδή, σέντερ, για να τους τραβήξει έξω. Δεν νομίζω ότι αλλάζει. Νομίζω ότι η λογική είναι αυτή. Τώρα για τριάρι για τον Παναθηναϊκό, δεν πιστεύω να πάει για τριάρι, με την έννοια ότι ο Γκριγκόνης και ο Παπαπέτρο, όπως εμφανίστηκε από ένα σημείο και μετά, στη σειρά δηλαδή με την Μακάμπη και μέχρι το τέλος, ήταν άλλος Παπαπέτρο. Ο Παπαπέτρο ο ίδιος ομολόγησε ότι ήταν έτοιμος να σταματήσει τον μπάσκετ, ή το σκεφτόταν με αυτά που πέρασε, με τον τραυματισμό που πέρασε, γι' αυτό άλλωστε πήρε και ξεκούραση για να φτιάξει κι αυτός τα θέματα του με την υγεία του, γιατί σας θυμίζω ότι χειρουργήθηκε. Και υπήρχε ένα διάστημα που δεν έπαιζε, έψαχνε τον εαυτό του, τον βρήκε όμως την κατάλληλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, βλέπω και την ώρα και περνάει και αγχώνομαι. Προφανώς δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα τα μηνύματα. Φαίνεται ότι ο Γκαρούμπα θα ενισχύσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί με ένα μήνυμα που έστειλε από τους Warriors, παίζει με την Εθνική Ισπανίας, θυμίζω, θα το βρούμε μπροστά μας, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στον Όμιλο. Μάλλον θα γυρίσει στην Ισπανία και θα παίξει για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Κοίτα εδώ τις σημειώσεις μου. Δεν βλέπω κάτι άλλο που μπορεί να μας ανατρέψει, γιατί το χρονόμετρο δεν μπορεί να το ανατρέψει κανείς. Οπότε το πιο μεγάλο αποκλειστικό θα έβγαινα αργότερα, να το πω, αν το είχα. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Αύριο θα είμαστε μαζί για το μάτς της Εθνικής, οπότε συντονιστείτε λίγο αργότερα. Θα το παρακολουθήσουμε σε απευθείας σύνδεση, εννοείται, από την Πηλαία με το Πορτορίκο. Από μένα, που αυτή τη βδομάδα θα είμαι μόνος μου, άρα θα με υποστείτε. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε και αργότερα. Ό,τι νέο προκύψει, θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Γεια χαρά!
Era Sport 101,8.